Mä mietin tätä meidän kohtaamista, Riikka Nieminen, ja mietin, että mitä mä sulta niinku kysyisin. Niin mä tajusin sen, että mulla tuli hirveän monta semmoista niinku ajatusta, että voinkohan mä kysyä häneltä näin, tai mitenköhän mun pitäisi tämä asia esittää, että mä jotenkin loukkais häntä, koska hän kuitenkin istuu pyörätuolissa, ja pitäisikö mun jotenkin erityisin silkkisin hanskoin kohdella häntä, kunnes jään kiinni itselläni siitä ajatuksesta, että hetkinen, että eikös niinku kaikkia pitäisi tavallaan lähestyä sillä tavalla, että miettisi ensin vähän, että millä tavalla häntä, ei silkkihansikkain, mutta sillä tavalla niinku kohteliasti ja kunnioittavasti lähestyä tätä toista. Miten sä, Riikka Nieminen, haluat, että sinua lähestytään?
Jännästi kysytty kyllä. Mä ihan toivoisin, että mua lähestytään niin kuin ketä tahansa normaalia ihmistä. Mutta mä oon huomannut, että mä käytän eri apuvälineitä kyllä itse. Että nyt tällä hetkellä just istun sähköpyörätuolissa, niin tää tilanne näyttäytyy erilaiselta. Että mä myös kuljen lyhyempiä matkoja kävelykepin varassa tai rollaattorin kanssa. Niin mä oon huomannut, että tässä sähköpyörätuolissa musta tulee jotenkin julkisesti tyhmä tai jotain. Ihmiset niinku aliarvioi mua paljon enemmän ja et niinku ei uskalleta samalla tavalla lähestyä kyllä. Et niinku mä en tiedä, onko se sellaista, niinku ettei tiedetä, että jos mä nyt istun sähköpyörätuolissa, että niinku jos ei tunne mua, että voihan se olla, että mä tulee ennakkoluulo, että mä oon esimerkiksi jotenkin, että mä vaikka kuolaan ja örisen vaan jotain tekemään, tai mitä sitä nyt voi olla mielessä. Että on niin kuin heti tulee semmoinen kynnys siihen, että siinä tulee semmoinen este siihen kommunikointiin.
Millaisia, onko sulla ihan konkreettisia tilanteita, mitä sulle tulee mieleen, missä sä oot huomannut, että nyt toi ihminen jotenkin niin kuin lähestyy sua jotenkin muulla tavoin kuin ihan ihminen ihmisenä?
No yhden kerran ainakin olin yhdessä kirjakaupassa ja tuli sähkökatko. Olin just kassalla. Ja mulla oli avustaja mukana ja sitten mä puhuin sille kassan tädille siinä, kun se rupesi ihmettelemään sitä sähkökatkoa. Ja mä olin silleen, että hei, ei kun taisi mennä virrat koko kauppakeskuksesta, että kun mä näen, että tuolta ei liukuportaatkin pysähty paikalle. Niin se ei edes kuunnellut mua. Niin kun sit se vaan suoraan rupesi puhumaan avustajalle. Ja sitten mä olin ihan että hei, niin kun että mä sanoin tässä, että siis, että kun se rupesi olemaan sitä, hän menee nyt tarkistamaan heidän sulaketta ja jotain. Ja mä olin, että niin, että mä sanoin, että kyllä taisi olla koko kauppakeskuksessa ja ei mitään, se vaan lähti menee siitä sitten. Ja vähän niin kuin tuli semmoinen olo, että, niin kuin, että oliko tämä nyt niin kuin vaan huono idea kertoa tästä asiasta ja omasta havainnosta, että ei hänkään nyt hätäilisi, että kauppakeskus nyt varmaan hoitaa sähköt kohta kuntoon, mutta että niin kuin siinä selkeästi muhun ei katsottu, mun puhetta ei kuultu ja jatkokommunikointi tuli vaan mun avustajaa kohden, että ei niin kuin, en ymmärtänyt itse sitä tilannetta jotenkin, että sen takia se on jäänyt mieleen.
Tämmöisiä tilanteita varmasti on muitakin sun elämän varrella tullut, niin miltä susta tuntuu tämmöinen kohtelu? Mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille?
Niin, no tekisi mieleen aina vähän sanoa, tai että kun kyllähän mä pystyn nousemaan tästä sähköpyörätulosta ylöskin, mikä on tosi hämmentävää ihmisille ja sen takia julkisesti en paljon sitä tee, koska niin kuin ihmisillä on semmoinen tietty konsepti päässä, niin kuin, että jos mä oon pyörätuolissa, niin mä oon varmaan halvaantunut. Niin kuin, mutta että manuaalista pyörätuolia käyttävistäkin niin 90% pystyy kävelemään. Niin kuin, että aika se vamma ja vammautuminen tai invalidisointuminen on niin monimuotoista, että sitä on tosi vaikea tietenkin nyt ihan noin vaan ottaa vastaan ja ymmärtääkin, että kyllä mä sen toki sinänsä ymmärrän, että semmoiset tiukat lokerot on jotenkin helpompia, mutta että olisihan se kiva, että pystyttäisiin olemaan läsnä ja kohtaan toinen ihminen. Niin kuin ihan kaikissa tilanteissa.
Niin, huolimatta siitä, että miltä hän näyttää tai missä hän nyt kyseisellä hetkellä saattaakaan istua. Tai vaikka hän yrisiskin siinä hyvänen
niin.
Aika.
Aivan, sekin on kommunikointia. Se voi olla sille ihmiselle tosi tärkeää ja merkityksellistä, ettei nyt tulisi sen takia sitten niin kuin hylätä niitä tilanteita jotenkin tai ohittaa. Ja yhden kerran oli semmoinen herrasmies hiukan humalassa siinä lähestyi ja tuli mulle jotain siinä kyseleen suoraan, että minkä takia mä istun sähköpyörätuolissa. Ja sitten siinä tuli tämmöinen, tää oli itse asiassa kyllä anniskeluravintolayrittäjä ehkä tai näin, tuli suojelemaan sitä tilannetta siinä jollain tavoin mun puolesta. Et en itse henkilökohtaisesti tarvi puolesta puhujia tai sellaista, ettei nyt niinku kenenkään tarvi puuttua tilanteisiin. Että se tuli ja näki tilanteen jotenkin näin, että hänen tarvii tulla suojelemaan, että älä nyt tollaista tuu siihen sanoa, että onhan se nyt selvää, minkä takia se siinä istuu. Jonka jälkeen koin pakottavan tarpeen nousta seisomaan. kyllä aivan hiljaa, mikä oli mun mielestä vaan, se oli se mun statementti. Mä sanoin, että tää on todella monipuolista ja erilaista ja monimuotoista, että ei voida lokeroida, että totta kai nyt tiedetään, minkä takia mä tässä istun.
Yksi mun oman pääni sisäinen semmoinen este oli se, että mä mietin, että voinko mä kysyä sulta, että miksi sä istut itse pyörätuolissa tällä hetkellä. Ajattele, miten jännä, vaikka se on kuitenkin niin kuin ilmeistä ja meitäkin tässä hetkessä yhdistävä tekijä, mutta se tuntuu jotenkin vähän pelottavaltakin.
Voi olla, että joillain muilla on esimerkiksi siinä sellainen este, että he eivät välttämättä halua kertoa. Ja että sitten tämä on tämmöinen kysymys, mitä multa on kysytty paljon. Kaupan kassajonossa esimerkiksi muistan joskus, että on kysytty, että tai silloin mä olin rollaattorinkaan ja nuori ihminen, niin hämmentää tämä yhtälö ihmisiä tietenkin. Ja esimerkiksi rollaattorinkaan mä kävelen melko normaalin näköisesti, kerta siis mun ongelma on se, että mulla menee tasapaino. Mun liikkumisessa ei muuten vikaa, jos on tasainen maasto ja pystyn kävelemään rollaattorilta, että se näyttää ihan siltä kuin normaali ihminen vaan käveli rollaattorin kanssa. Niin totta kai siinä on sellaista ristiriitaa, että ihmiset ei ymmärrä, että miksi mä nyt sit tarvin sen, mutta tarvitsen. Ja tälleen pidemmillä matkoilla niin tosiaan tämä sähköpyörätuoli auttaa ihan huimasti siinä, miten paljon mä pystyn osallistumaan eri asioihin. Et joku joskus pelotteli, että täällä on nyt sellaista autoa, että sä jäät sit siihen tavallaan istuun. Mitä pidi jotenkin tosi jännänä ja vähän semmoisena, että kun lapset usein hissitilanteissa esimerkiksi näkee vanhempien naamasta, että noisilla täällä vaan kysy mitään tuolta ihmiseltä. Ja sitten lapset on sillä, että mikä tää on? Mutta että tosiaan se tasapaino mulla menee sen takia, että mä kärsin semmoisesta kroonisesta kivusta, mikä koko aika tavallaan pätkii tällaisia viestiyhteyksiä mun aivoissa siinä mielessä, että esimerkiksi keskivartalon lihakset ei ole aina ihan niin kuin mukana, että nyt pitäisikin pysyä pystyssä, niin sitten se menee semmoisen ihmeelliseksi notkahteluksi välillä, että kävelykepin kanssa pärjään kyllä. Ja jos on aukeita tiloja ja semmoisia, niin semmoisissa on paljon vaikeampi kävellä. Ja rappusia en oikein pysty meneen, että se tasapainon menettäminen niissä olisi tietenkin paljon vaarallisempaa. Ja sitten mulla ei oikein ole käsivoimia, että mä en pysty pitämään itsestäni sitten silleen kiinni niin kuin kaiteesta, että mä kykenisin pitämään. Tämä on tosiaan alkanut ihan siitä, että mulla oli voimakkaita astmakohtauksia ja rintakehän rustoliitos tulehtui sit niistä. Et sitä sanotaan Tietzen syndroomaksi. Painonnostajilla on usein tällaista niinku ylirasitusta. Mulle tämä ylirasitus tuli siitä, että 2006 Venäjältä tuli niin voimakkaita metsäpalosavuja tänne Suomeen, että mä vaan sain niistä niin paljon astmakohtauksia. Ja sitten tuli tämä niinku Tietzen syndrooma, mikä voi kroonistua, että jos kipu hoidetaan huonosti, niin se voi vaan jäädä päälle. Niin mä menetin työkykyni siitä, että se kipu vaan jäi päälle. Ja sitten se voi olla usein esimerkiksi 3 kertaa voimakkaampaa kuin normaali kipu olisi muutoin. Ja mulla se kipu on ollut siis todella voimakasta. Ja mä oon käyttänyt sellaista puheäänen vahvistinta joskus siihen, että mä oon pystynyt kommunikoimaan. Et ei ole niinku riittänyt, että mulla on niinku surkastunut tuosta hengityselimistön ympäristöltä lihaksia, että ei vaan voinut vetää keuhkoja täyteen ilmaa ja puhua kunnolla. Mutta mä oon sitten myöhemmin saanut parempia kipulääkkeitä, mikä on taas niinku oikeasti mahdollistanut paljon enemmän. Sitten on turha vähän jossitella, että jos se kipunut olisi hoidettu alun perinkin hyvin ja tehokkaasti ja olisi ollut kaikkea hoitoa hyvin, mutta että se jälkiviisaus on aina niin helppoa.
Sä oot myös muiden liikuntavammaisten äänitorvi, voisiko sanoa näin, ja puolesta puhuja. Miksi sä koet tärkeäksi niin puhua näistä asioista, esteettömyydestä, elämästä liikuntavammaisena ja näiden asioiden parantamisesta?
Jos ei sitä käytäntöä oikeasti ole kokenut, tai niin kuin ettei elä sitä elämää, niin sitä on hirveän vaikea oikeasti niin kuin nähdä, että miten se todellisuudessa esimerkiksi toteutuu. Että mä oon esimerkiksi ollut asiakkaan äänenä tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä tätä uutta sosiaali- ja terveydenhuoltolakia uudistuksessa. Niin kuin siinä olin työryhmässä mukana ja tällaisissa jutuissa just on huomannut, että jos ei siellä ole yhtä vammaista ihmistä neuvottelupöydässä, niin ei ne asiat oikeasti niin kuin tuu niin kuin niin läpinäkyviksi ja huomatuiksi tai kukaan ei niin kuin kiinnitä huomioon sit siihen.
Sä vaikutat semmoiselta ihmiseltä, kun sinua katsoo, että sä oot aika niin kuin toimelias ja aikaansaava ja myös otat niin kuin vastuuta itsestä, niin miten sä hoidat omaa hyvinvointia ja sitä omaa myöskin mielenterveyttä ja jaksamista?
Mä luulen, että mä oon joutunut vähän niin kuin kantapään kautta oppiin ton, että miten paljon mä voin tehdä kaikkea. Koska mä tietenkin haluaisin olla se ihminen, joka tekee kaiken, mutta ei aina voi olla se ihminen, joka tekee ihan kaiken. Mähän on tämmönen kukkahattu täti selkeästi, että mä maalaan kuule akvarelleja. Että mä oon käynyt tällaisella kurssilla monta vuotta ja mä oon aikaisemmin joskus suorittanut taiteen perusopintoja. Että siis se on semmonen mun rakas harrastus, mihin mä pyrin meneen. Aina vaikka ei niin kuin oikein jaksaisi tai kerkeisi. Ja että meillä on tosi hyvä semmoinen ryhmä siellä. Se on niin kuin mahtava porukka, että se antaa voimaa. Ja sitten mulla on tämmöisiä kunniakummityttöjä, joiden elämään mä oon tullut sitten vähän niin kuin, että ne on ollut silloin kastetilaisuuksissa tai tällaisissa vielä heidän elämässään, mutta että on tavannut heidän äitinsä niin kuin tässä myöhemmin. Ja yhtä tyttöä mä oon nyt hoitanut siitä lähtien, kun se on ollut 3-vuotias. Ja että meillä on ollut tosi ihana suhde, että se on niin kuin jotenkin niin äärimmäisen arvokasta. Ja sitten mä oon myöhemmin tavannut toisen naisen, kello 2-tytöt. Ja ne sattuu olemaan kaikki tytöt samanikäisiä nyt. Niin sitten niistä on nyt vielä tullut kaverukset keskenään. Ja sitten meillä on välillä ihania tyttöjä iltoja ja me järjestetään kaikki ihan mahtavia asioita. Niin kuin, että sit se on niin kuin ihan mieletöntä, että on niin kuin löytynyt tällainen. Ja sitten jos kuljen sitten näillä taksipalveluilla, että sitten mulla on 3 tyttöä siellä takapenkillä ja sitten minä edessä. Ja sitten on 2 taksikuskia naureskellut, että aijaa, että oot sä niin kuin 3 tyttöjen äiti. Niin sitten se on jotenkin aivan, mä oon niin rakastanut sitä koko idistä, niin kuin, että sitten mä oon leikisti 3 tyttöjen äiti. Niin kuin, että mulla on nämä leasing-lapset sitten ollut tosi arvokkaita. Niin kuin, että silleen on päässyt niin kuin mukaan tämmöiseen lapsiperhe-elämään ja siihen, että mitä iloja ja suruja siinä nyt tulee. Että se on, niin kuin, se on aina niin kuin tosi ihanaa.
Mitä se sulle erityisesti antaa, se lasten kanssa tekeminen ja niin kuin käytit itse termiä leasing-lapset, leasing-äitinä toimiminen?
Joo, se on kivaa, kato, saa niin kuin oman ikäistäni leikki seuraa välillä, tuntuu ihan siltäkin. Ja sitten kun mä tykkään kaikkea vähän askarella ja puuhailla, niin sitten mä oon niin kuin tämmöistä nukkekotia esimerkiksi just niin tehnyt, että nyt nämä tytöt rupeaa olemaan ehkä vähän siitä ohittaa tätä ikää, mutta että niin kuin kuitenkin, että on päässyt askartelemaan, tekemään ja panostaa johonkin sellaisiin kivoihin asioihin, että se niinku tuo hirveästi semmoista voimaa, että se on ihanaa, että huomaa, että nämä lapset on arvostanut sitä mun panostusta. Ja sitten mä arvostan erityisesti kyllä näitä äitejä, että he on luottanut siihen myös, että mä kykenen siihen asiaan, että mitä mä lupaan hoitaa ja että nämä tytöt on ollut mulla paljon yökylässä ja näin, niinku, että se on niinku uskomaton luottamuksen osoitus myös ja toki haluan olla sen arvoinen ja että se on mun mielestä kertoo myös siitä paljon, että miten voimakkaita he on vanhempina, että he kuitenkin kykenee niinku tavallaan antaa tilaa muillekin olla niitä aikuisia sen lapsen elämässä, että kaikki ei jotenkin ehkä uskalla päästää myös perheen piiriin ihan vaan muita. Vaikka siis mun mielestä semmoinen olisi tosi niin kuin muutenkin kannattavaa, että olisi paljon niitä aikuisia lasten elämässä. Ja sitten nämä äidit on antanut just tätä palautetta, että heidän lapset ehkä nyt näkee myös tätä monimuotoisuutta eri lailla. Ja oppii arvostaa erilaisuutta eri tavoin. Kun sitten he näkee mun toimintakykyä ja sitä, mitä leikkejä mä nyt voin tehdä ja mitä en. Että en lähde hippaa leikkiin, että en mä vaan voi juosta. Mutta että ei se ole sitten ollut kyllä mikään este sit muille leikeille taas.
Kun sä ajattelet itseäsi lapsena, niin minkälainen lapsi sä olit?
Niinpä, minkälainen mä oon mahtanut olla.
Millaista elämä oli silloin?
No meillä oli kyllä ihan mukava perhe-elämä. Et mulla oli pikkuveli ja mulla oli vanhemmat. Myöhemmin 90-luvun laman kyljessä mun vanhemmat erosivat, että mä luulen, että tää on aika yleinen tämmönen tarina, mihin monet varmasti pystyy samaistuun. Mutta että oli tosi kiva ja mä oon aina kokenut, että mä oon pystynyt puhumaan tosi avoimesti kyllä meidän perheessä aina. Et voi olla, että se on niinku kantanut siihen, että mä voin myös puhua tosi avoimesti kaikista mun asioista myös nyt. Että ei ole tarvinnut sillä salailla mitään tai että siinä ei ole mitään sellaista ollut. Et mä luulen, että se on ehkä se, mikä on antanut semmoisen voiman myös nyt olla äänessä ja puhua ja pitää myös muiden puolia. Että niin kun koen sen tärkeäksi.
Mitä sä halusit olla, kun sä olit lapsi, niin mitä sä ajattelit, että sit kun mä oon iso, niin mä oon?
Mä luulen, että mulla oli tällainen ajatus kyllä jossain kohtaa, että mä olisin halunnut olla arkkitehti. Että se oli tämmöinen unelma-ammatti ehkä jossain vaiheessa, mutta sit oikeesti musta tuli niin kuin metalliartesaani. Ja mä oon tehnyt käsitaessepän töitä, että ihan olen takonut kuule vesureita ja viikatteita, mutta tosiaan nyt tuntuu ihan hullulta kertaa, ihan käsivoimat nykyään riitä maitopurkin nostamiseen just niin kuin, että se tekee jo kipeätä. Niin, että silleen, että on kyllä muuttunut aika paljon tämä todellisuus niin kuin omassa elämässä. Mä oon 26-vuotiaana, tämä kipu on niin kuin invalidisoinut mut silloin, kun mä olin 26. Ja 27-vuotiaana silloin ihan vuodenvaihteessa sitten, että sen jälkeen mä oon ollut sitten niin kuin työkyvyttömyyseläkkeellä. Mutta että sitten tavallaan sairastuin myös mieleltäni, mikä on tosi vaikeaa ja pysäyttävää sinänsä siis, että on ollut 6 diagnoosia päällekkäin ainakin, että elämässä oli sellaisia tilanteita, että todellisuus ei ollut aina todellakaan läsnä. Että se oli niin kuin ihan semmoista sulaa hulluutta kyllä, mutta että sitten mä oon niin onnellinen, että mä oon kuntoutunut kaikista näistä asioista ulos. Että se on niin kuin myös, mä oon huomannut, että melko harvinaista kuitenkin. Että aika usein ihmiset jää myös sinne systeemiin ja pitkäaikaiskuntoutujiksi tai näin, niin se on tavallaan aika surullista ja valitettavaa. Että niin kuin siinä on myös semmoinen oma rajoite, että usein hoitotahon tai potilaiden päässä, että he ei näe, että siitä pääsee eteenpäin. Ja sitten mä teen näitä kokemusasiantuntijan töitä myös siellä psykiatrian puolella aika voimakkaasti erilaisia ryhmiä ohjaan, mikä on silleen tärkeää, että ne ihmiset, jotka on siellä hoidossa, näkee, että voi kuntoutua. Mutta sitten on ollut myös hoitavalle taholle tärkeää, että hekin näkee niitä potilaita, ketkä on oikeasti vaan kuntoutunut ja mennyt eteenpäin. Kun nehän näkee aina ne vaan siinä huonossa tilanteessa olevat ihmiset. Niin se on niinku ollut tavallaan sitten itsellekin kauhean ihanaa jotenkin. Tai vähän jännää hassusti, on ollut tämmöinen supersankarihahmo. Vähän sitten, niinku, että on päässyt olemaan se, että niinku tavallaan, että joo, kattokaa nyt, että kyllä tästä voi mennä.
Mikä sulle oli niin kuin ihan kaikesta käänteen tekevintä ja tärkeintä siinä, että sä pystyit kuntoutumaan niistä kaikista haasteista ja sairauksista?
No se oli oikeasti se ensimmäinen kummityttö. Et sit kun mä pystyin, että mä aloin, että äiti luotti siihen, että mä voin hoitaa hänen tytärtään. Ja tää tyttö luotti muhun ja mä luotin siihen tilanteeseen. Et se oli jotenkin kauhean luonnollista sitten. Ja että tää pieni ihminen tarvii mun apua. Vaikka mä olin se, ketä autetaan koko ajan, niin se oli jotenkin niin siis sellaista, että eihän siinä voi niinku enää mitään muuta kuin antautua täysin sitten siihen tavallaan. Että se on niinku jotenkin niin sellaista ja se tyttö kyllä kykeni itse pukeen esimerkiksi itsensä jo sen ikäisenä ja että se on 4-vuotiaana osannut jo lukea, niinku, että me ollaan viestitelty sitten puhelimitse. Että niinku siinä on ollut niinku semmoisia ehkä vähän poikkeuksellisia tilanteita myös ja että ihan mieletön on niin, että olen sattunut tapaan sitten nämä ihmiset ja niinku, että tässä on päässyt käymään näin. Niin kyllä se, että autat itse jotain muuta, on semmoinen, mikä vie myös sua itseä eteenpäin.